Otvorme si, prosím, Božie slovo, ktoré je zapísané v prorokovi Izajašovi, 6. kapitola, prvých 8 veršov. Izajaš 6, verše 1 až 8. V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali chrám. Nad ním stáli serafy. Každý mal po 6 krídel. Dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Povedal som: Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. Dotkol sa mi perí a povedal: Hľa, toto sa dotklo tvojich perí. Zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Potom som počul hlas pána, ktorý povedal: Koho mám poslať? Kto ta pôjde? Povedal som: Hľa, tu som, pošli mňa. Toľko text. V Božom slove máme niekoľko takýchto udalostí, takýchto popisov, keď človek vidí Božiu slávu. Skúsime sa pozrieť však na začiatok, ako to začína. Je tam napísané, že toto, čo prorok Izaiáš zažil, bolo v roku, keď zomrel kráľ Uzia. Sa pozrieme trochu na okolnosti, v ktorých sa udiala táto vec. O kráľovi Uziovi, alebo v starších prekladoch Uziášovi, je napísané, že kráľoval 52 rokov. Je to nesmierne dlhá doba. Znamenalo to, že väčšina ľudí v kráľovstve, ktorom to tam bolo, tak v Izraeli, znamenalo, že vlastne nepoznali iného kráľa. Možno až do koľko 4-5-ročným siaha pamäť, tak keď kráľoval 52 rokov, temer 60-tnici a takých v tom čase nebolo až tak veľa. Až teraz sme zvyknutí, že sa ľudia dožívajú stále vyššieho veku. V tých časoch to bolo veľmi vzácne dožiť sa tak vysokého veku, tak drvivá väčšina Izraela nepoznala iného kráľa. Čiže bol to taký čas zneistenia. Navyše, keď kráľ Uzia bol známy tým, mal takú, ani nie že povesť, ale také označenie od Pána Boha, že bol spravodlivý kráľ. Že kráľoval spravodlivo pred Pánom Bohom. Ale taktiež sú tam známky o tom, že bol aj dobrým kráľom, múdrym kráľom, ktorý dobre spravoval krajinu. Keď by ste niekedy chceli, tak v druhej knihe Kronickej tak tam sa dá nájsť celá kapitola o kráľovi Uziovi a tam je popísané všetko, čo robil a je tam zachytené, že bol vynikajúcim bojovníkom alebo stratégom pre vojnu, že bol dobrým generálom pre krajinu a že vydobil víťazstva aj nad Filištínmi, aj nad inými nepriateľmi, ktorí by ohrozovali krajinu. Taktiež je tam popísané, že bol dobrým správcom krajiny. Že mal dobre zorganizované, kto kde, ako má čo robiť, že bol poriadok v krajine. Potom je tam tiež napísané, že staval, že bol staviteľom a že postavil dôležité miesta v krajine, vystavil, že sa zaujímal o rozvoj krajiny. A taktiež je o ňom napísané, že mal rád pôdu a že zamestnával oráčov, čo bolo teda výnimočné, aby tak podporoval aj vidiek, poľnohospodárstvo a krajinu. Po každej stránke bol rozumný, aby krajina prosperovala a fungovala. Bolo to dobré. Takže prvá vec je zneistenie nad tým, čo teraz bude nad budúcnosťou krajiny. Zároveň je však o tejto dobe napísané, že napriek tomu kráľovi, ktorý bol takto dobrý a múdry, takže ľud bol skazený. To je zase taký pohľad Božieho muža, proroka Izaiáša. Pre Izaiáša toto videnie, ktoré sme čítali, nie je prvé, ale on už bol prorokom a slúžil Pánu Bohu týmto spôsobom a do toho má toto videnie. A teda pozerá na ľud a Božími očami a cez túto službu ako ten, ktorý volá k náprave tých, ktorí tam žijú. Keď by sme sa pozreli v Izajášovi do prvej kapitoly, tak vo veršoch, hneď v prvých veršoch od druhého verša je napísané, že ľud krajiny, hovorí o Judsku, v Jeruzaleme, že sa ľud spreneveril, že odpadol od Pána Boha. Ďalej pokračuje a zdôrazňuje, že sú hriešni. Dokonca takým vážnym spôsobom, že ich Pán Boh cez to proroctvo Izajaša nazýva, že sú to zločinci. Že sú to skazení synovia a tým pádom hovorí, že to nie je len nejaká momentálna záležitosť, ale že to postupuje generačne. Že sú zvyknutí od otcov robiť zle. Skazení synovia. Až tak, že sa celkom odcudzili. A búria sa proti Bohu. V 5. kapitole, to znamená tie predtým, ako sme čítali to, že zomrel kráľ Uzia, tak sú popísané trošku konkrétnejšie tieto hriechy a v 8. verši je napísané: beda tým, čo hromadia dom na dom a pole k poľu pripájajú. To samo o sebe nie je hriech alebo zlé, že niekto zveľaďuje svoj majetok, ale ten verš pokračuje a hovorí, takže niet miesta. To znamená, že to robia na úkor iných. V tom je ten problém. V tom je ten hriech, čo robia. Že jeden má veľa domov a druhý nemá kde bývať. Pán Boh od začiatku, ako keď vstupoval Izrael do krajiny, tak dal veľmi jasne najavo, že chce, aby, že jeho poriadok je. aby všetci obyvatelia krajiny bývali v pokoji a mali svoje miesto. Takým spôsobom bola podelená zem. Zrazu je tu výčitka od Pána Boha, že bohatí ľudia porušili toto pravidlo tak, že sú iní, ktorí nemajú kde bývať, ktorí nemajú kde si dorobiť chlieb a dopestovať to, čo by potrebovali pre svoju obživu. A potom pokračuje v ďalších veršoch, že sú to takí alkoholici, ktorí skoro ráno idú a pijú. Nie po práci, ale od rána sa venujú tomu, aby si užívali, pili a potom pokračuje zábavou a tým, že nie sú poctiví a nepracujú. A nakoniec máme informáciu dokonca aj o tom, že aj ten kráľ Uzia v neskoršom čase k svojho kráľovania spíšňal. A prejavilo sa to tak, že obetoval on sám na oltári a porušil tým pravidlo, že toto môžu len kňazi Hospodinovi. Sám si povedal, že má právo na také niečo, zobral si takú právomoc a Pán Boh na to zasiahol a kráľ v tej chvíli dostal malomocenstvo a musel bývať v oddelenom dome sám. Napriek tomu, že bol kráľom, tak to končilo práve toto obdobie. Keď si toto všetko uvedomíme, tak takéto správy, informácie, rozmýšľanie o tom môže zahltiť celú pozornosť človeka. Zobrať všetko jeho myslenie, všetky jeho pocity a prežívanie a rozhodovanie. Že čo teraz s nami bude a robiť také katastrofické scenáre. Pred niekoľkými rokmi, keď z Ruska nám odstavili plyn, tak ľudia si robili nejaké opatrenia a vypredali sa v predajniach elektrické ohrievače. Lebo si ľudia povedali, že keď nebude plyn, nebude ako kúriť plynom, takže si zapoja ohrievač do zásuvky a budú sa ohrievať takto. Len keby toto urobilo polovica národa, skolabovala by elektrická sieť v našej krajine a nemali by sme nie len teplo, ale aj ďalšie veci. To je rozmýšľanie o tom, keď je človek v núdzi alebo krajina je v neistote a ľudia rozmýšľajú, čo robiť. A to je ešte taká malá kríza. Horšie krízy sú, keď prichádza vojna alebo sa dejú oveľa ešte vážnejšie veci. Keď pozeráme na Izaiáša, jemu sa toto nestalo. On sa zachoval pred Pánom Bohom tak, že nie je pohltený všetkými tými udalosťami, ktoré sú okolo. Neznamená, že si ich nevšíma, že o nich nevie. Naopak, on nesie to bremeno ľudu a hriechu a všetkého toho, čo sa deje pred Pánom Bohom. A preto ho nachádzame v chráme. To nie je len nebeské videnie, ale on je v chráme, v Jeruzaleme sa nachádza v chráme, preto je tam napísané, že prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. To videnie je súčasťou reality, ktorú on tam zažíva. Prišiel do chrámu modliť sa a sústrediť sa na Pána Boha. Čo teraz ty k tomu povieš, Pane? A on nemusel urobiť takéto videnie a takéto zjavenie. Dôležitý je postoj služobníka, ktorý prichádza. ktorý nejde, neuteká riešiť polia, alebo obranu krajiny, alebo rýchlo hľadať do kráľovského paláca nejaké plány na kto bude následníkom, ale stojí pred Bohom v modlitbe. Preto sa mu Pán Boh zjavuje. Preto hovorí a hovorí práve s ním, s prorokom Izaiášom. A tak Izaiáš je v tom všetkom schopný a pripravený vidieť, vnímať to, čo pripravil Hospodin. Nemyslím si, že je jediným človekom, ktorý sa nachádza v chráme. Ale nie je napísané o iných, že by boli súčasťou tohto videnia. Je tam medzi mnohými a zároveň je sám. Aj pri iných udalostiach, keď zažili takéto veľké veci, videnia, tak niekedy sú okolo ľudia, ktorí niečo vnímajú, ale zďaleka nie toľko a nie význam toho, ako ten, ktorý je pripravený, ako napríklad prorok Daniel alebo ďalší, ktorí videli tiež takéto vzácne videnie. A tak tu vidíme, že Boh zjavuje svoju slávu svojmu služobníkovi, prorokovi Izaiášovi. A on vidí nielen prázdny chrám, nielen chrám, v ktorom je truhla zmluvy, ale vidí Pána sediaceho na vysokom a vznešenom tróne. Stretnutia s Pánom Bohom zažívali mnohí, ale Izaiáš vidí Pána vo svojej sláve, sediaceho na tróne. Zrazu toto videnie prekrýva úplne všetko. Zrazu nie sú dôležité veci okolo, ale Boh naplňa celé jeho vnútro, celé jeho myslenie a prežívanie. A nepotrebuje nič iné. A on neprežíva pred Pánom Bohom teraz neistotu tejto krajiny, ale prežíva, že je tu on a Boh sediaci na tróne. Vlastne vidí odkryté nebo, alebo to, čo je podstatou neba. Božiu prítomnosť a jeho slávu. Videl kráľa, Hospodina zástupov. Mení to celé jeho správanie, celé jeho myslenie. Teraz nemám príležitosť zastaviť sa dlho pri tom, čo všetko sa stalo a čo všetko sa deje, ale jednoducho môžeme skonštatovať, že vidí celé na novo. On na novo vidí Hospodina. Keď predtým vedel, že je svätý, teraz zažíva, že je Hospodin svätý. Tak ako to volajú serafi, ktorí sú okolo a volajú svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov. A on to vidí a prežíva spolu s nimi. Ako prorok nielen zachytáva, tak toto povieš, ale toto je tá podstatná vec, ktorú zachytil. Pri Božom tróne sa muselo diať veľa vecí, ale toto hovorí, toto je to podstatné, ktoré zažívam pri Pánu Bohu. On je svätý. Druhú vec, ktorú zažíva ako novú, je pohľad na neho samého. A on vidí, že som hriešny človek. A kričí, pomoc, zomriem. Potrebuje a Pán Boh priamo reaguje na jeho volanie a na jeho situáciu. Prorok vidí ináč Hospodina a vidí ináč seba. doteraz tam sedel v zmysle, že je prorok, ktorý sa modlí za ľud, zrazu vidí iným spôsobom seba samého. Pri Božej svetosti vidí seba úplne ináč, že potrebuje ešte viac očistenia. Ja s istotou môžem povedať, že Izaiáš sa nepodieľal na hriechoch tak ako ľudu, tak ako sme to hovorili, že okolo neho žili. On bol Boží služobník, ktorý hovoril, spamätajte sa, prosím, toto nerobte. Aj napriek tomu v tej chvíli vidí, že nie je svätý a neobstojí pred Hospodinom a jeho slávou. Ďalšia vec, ktorá je nová, no, nanovo vidí službu, kde Pán Boh hovorí, kto pôjde. A on to počuje, toto volanie, a dotýka sa to jeho. Neobzerá sa po chráme, že kto by tu ešte tak mohol byť, ale je to dotyk voči nemu samému. Nové videnie služby. Ako môže vidieť niekto, kto je prorok Hospodinov, že by tu nebolo človeka, ktorý by mohol ísť a v mene Hospodinovom hovoriť. Ale keď sa stretol s Hospodinom a s jeho slávou, tak to zažíva. Ako nové povolanie, ako novú túžbu a novú hĺbku toho, že chýbajú služobníci, ktorí by išli a v mene Hospodinovom hovorili. A hovorí, vlastne znova hovorí, som tu, Pane, som prichystaný. Nanovo to hovorí. A Pán Boh ho aj povoláva. Ďalej, to sme už nečítali, ale je to ešte ďalšia vec, ktorá je nová v živote proroka, je, že nanovo vidí budúcnosť svojho národa a celého sveta a všetko, čo sa okolo bude diať. Ak mohol byť dovtedy zneistený a hovoriť si, čo s nami bude, Pane, je dosť možné, že to bolo súčasťou jeho modlitby, čo urobíš s nami, tak zrazu mu dáva Pán Boh veľmi jasno. Tie slova, keď si budete čítať, nie sú ružové, ale on má jasno. Je to až posledná vec. Najprv má jasno, že Boh je svätý a že jeho kráľovanie je nepohnutelné. Nič ho nemôže ohroziť. Potom vidí, že Pán Boh premieňa jeho, ktorý by mal ináč zomrieť. Ale dáva mu nový život. Dokonca tak, že môže byť nanovo povolaný do služby. A vtedy mu Pán Boh dáva aj odpoveď na jeho zneistenie, na jeho túžby, na jeho otázky. A hovorí, pozri sa, čo sa teraz bude diať. Napriek tomu, že to pravdepodobne naplnilo jeho obavy, sa služobník Boží prestáva báť. Pretože Boh kráľuje a jeho sláva je tu prítomná. Tak získava komplet nových vecí, novú múdrosť, istotu viery a Božího plánu. A na základe toho potom môže stáť a slúžiť a pracovať ďalej a sa stáva z neho veľký prorok, tak ako ho poznáme, prorok Izaiáš. Ako to môže súvisieť s nami, ako môžeme uchopiť videnie Boha, ktorý sedí na tróne vo svojej sláve, ako môžeme vidieť Božiu slávu dnes. Čo s tým môžeme urobiť? je tu táto sláva, nie je tu táto sláva, je to vtedy pri Izajášovi, čo, ako sa nás to týka? Hovoril som, že v Biblii máme zachytené niečo také len niekoľkokrát. Prorok Izaiáš, potom prorok Ezechiel, prorok Daniel a v Novej zmluve apoštol Ján na ostrove Patmos taktiež vidí otvorené nebo, sediaceho na tróne. Nedávno sme mali konferenciu Máme čo zvestovať. A hlavný prednášajúci Philip Moore hovoril taký krátky príbeh o sebe. Hovorí, že keď bol chlapec, taký mládenček, tak k ním pristála misijná loď. Teraz si nepamätám, ktorá z nich to bola. Je niekoľko lodí, Logos 1, Logos 2. A sú to lode, ktoré sú zároveň veľkými knižnicami, kde ľudia prídu a sú tam misionári, prinášajú do jednotlivých miest sveta evanjelium. A on sa bol navštíviť túto loď, pozrieť si tie veľké knižnice a kúpil si tam plagát. Krásny obrázok. A tam bol napísaný citát z proroka Habakuka. 2. kapitola, 14. verš. Habakuk tam prorokuje. Zem bude naplnená poznaním Hospodinovej slávy, ako sú moria zaliaté vodami. Niečo, po čom by túžil človek, po niečom nádhernom. Zem bude naplnená poznaním Hospodinovej slávy, tak ako sú moria zaliaté vodami. V takej plnosti. A Philip Moore ďalej vysvetľoval, o akej budúcnosti hovorí prorok Habakuk. Nám sa zdá, že obzeráme sa a sme zneistení okolnostiami. Kedy sa Pán Boh zjaví? Kde by tak mohol byť? Kde by tak mohla byť jeho sláva? A zdá sa nám, že by to bolo možné až v čase tisícročného kráľovstva, alebo keď bude kráľovať v nebi a my budeme tam spolu s ním a vtedy bude tá sláva tak naplnená, tak budeme všetko zažívať a vidieť. A tak nám brat otvoril druhý list do Korintu, presne to miesto, ktoré sme čítali dnes úplne v úvode dnešného zhromaždenia. 4. kapitola, prvých 6 veršov. A postupne prešiel po dvojiciach tieto verše. Najprv prvé dva verše. Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosti poverení, neochabujeme. Zriekli sme sa tajných nehanebností. Nepočítame si chytrácky, ani neprekrúcame Božie slovo. Ale zjavujeme pravdu, a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Prvé dva verše hovoria o poverení evanjelia. A o tom vieme. Tým sme a hovoríme o tom, že Kristus je našim záchrancom a spasiteľom, pretože zomrel za naše hriechy a bol na tretí deň vzkriesený. To je služba, ktorou sme povolaní. Toto je to hlavné Božie slovo, ktoré neprekrúcame. Sme poverení službou. Službou evanjelia. A teraz ďalšie dva verše. Tretí a štvrtý. Ak aj naše evanjelium je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. To je to, čo vnímame. Že je to zahalené, nejasné, ľudia robia zlé a hľadáme, preto si sa tak pozeráme do budúcnosti a hovoríme, kde je tá sláva Božia. Keď sa naďalej dejú zlé veci okolo nás. A apoštol Pavel to tu priznáva, že evanjelium je zahalené, zatemnené, zatemnil mysle neveriacich, nevidia toto svetlo, nevidia evanjelium. A je to skryté pred nimi. A nám sa zdá, že toto temno zakrýva aj až nás a čakáme, kedy to svetlo príde, kedy sa zjaví Ježiš Kristus v sláve. Ale apoštol Pavol pokračuje veršami 5 a 6. Hovorí, veď nekážeme samých seba, ale Ježiša Krista, Pána. Keďže my sme len vaši služobníci skrze Ježiša Krista. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Apoštol Pavol pripomína svojim služobníkom, nevšimli ste si, že Kristus zažiaril? Že jeho sláva je tu? Zabudli sme? Prečo sa nám zdá, že svetlo je zhasnuté, keď žiari a svieti? Znova sa potrebujeme my sami zahľadieť do slávy Ježiša Krista, lebo on zažiaril a žiari medzi nami. Jeho sláva je tu. Keď som citoval proroka Habakuka, ktorý hovorí o sláve Božej, ktorá príde a naplní zem, keď sme čítali Izajaša, tak serafíni volajú, celá zem je plná jeho slávy. Celá zem je plná jeho slávy. Už vtedy serafíni, anjeli pozerajú a vidia Božiu slávu na tejto zemi. Tak ako prorok nanovo musí vidieť, že Hospodin je na tróne, vysokom tróne, hore, ale okraje jeho rúcha naplňali chrám. Jeho sláva siaha až sem. Nech je to posilnením, aby sme otvorili svoje oči, že my dnes máme Ježiša Krista zjaveného, ukrižovaného, ale aj vzkrieseného a jeho sláva tu je prítomná na tejto zemi. My sme zároveň povolaní jeho služobníci, aby sme sťahovali to zatemnenie alebo zahalenie, o ktorom sme čítali, z očí tých, ktorí to ešte nevidia, ale my tú slávu máme vidieť. Lebo tá sláva je tu. A tak aj Philip Moore hovoril, že pozrime na to proroctvo Habakuka, že tu sláva Božia je. Naplňa zem, ako moria sú naplnené vodou. Aby sme sa z toho mohli tešiť a tým žiť, ako náhle my sme tým naplnení, iní vidia obraz Krista v nás samých a v našich životoch. To je Boží plán, aby cez nás bolo vidieť jeho slávu. My sa neobzerajme, kde vo svete je tá sláva, lebo nás tu postavil a my sme tým svetlo a nás dal, aby sme boli odrazom Kristovej slávy. Nech naozaj sme. Pozerajme znova na nášho Pána Ježiša Krista. Ožiarme sa ním, buďme fascinovaní slávou, ktorú on dáva na túto zem. Pozerajme, nebuďme viac zneistení, lebo on je Božou slávou a odleskom Božej slávy nás v našich životoch. Amen. Ďakujeme ti, Bože a Otče náš, za slávu, ktorú si ukázal Izajašovi, že platí aj pre nás. Ďakujeme, že si potvrdil a ešte viac zväčšil slávu, ktorá prišla na túto zem v osobe Pána Ježiša Krista. A my sme mohli ho prijať a sme súčasťou tejto slávy. Lebo si postavil veriacich na túto zem. A postavil si zbory Kristove a rozširuješ ich po celej tejto zemi, aby boli svetlom, ktoré pokrýva celú zem. Ďakujeme, že nás posilňuješ k tomu, aby naše svetlo nevyhasínalo, ale aby sme odkrývali tvoju povesť a zvesť o tebe. Aby aj tí, ktorí ešte sú v tme, alebo sú zahalení tak, že nemôžu vidieť túto slávu, aby tvoje svetlo zašlo až do každej temnoty a zažiarilo všade, kde má zažiariť. Že my môžeme spolu s tebou vyznávať s anielmi a s ďalšími prorokmi a tvojimi služobníkmi, že zem je plná tvojej slávy. Ďakujeme, že to môžeme vidieť, tešiť sa z toho, chváliť ťa za to. Že tam, kde sa rozmnožil hriech, ešte viac sa rozmnožila tvoja milosť. A my sme hlásateľmi tejto dobrej správy. Amen.